ar ziņām studijā Agita Lapsa. Četriem Rīgas domas jaunajā sasaukumā ievēlētajiem spēkiem izdevies vienoties par koalīcijas izveidu un atbildības jomu sadali. Attīstībai par un progresīvie tiks pie mēra krēsla, ko ieņems bijušais saimes deputāts Mārtiņš Staķis, tāpat lielākā domas frakcija tiks pie Finanšu un administrācijas lietu komitejas, Izglītības kultūras un sporta komitejas, Sociālo jautājumu komitejas un Mājokļu un vidas komitejas vadības. Jaunajai vienotībai būs vicemērā mats, kā arī domas pilsētas attīstības komitejas un satiksmes un transporta lietu komitejas vadība. Nacionālā apvienība, Latvijas reģiona apvienība arī tiks pie vicemērā mats, kā arī pilsētas īpašuma komitejas vadības. Savukārt jaunā konservatīvā partija dabūs trešo vicemērā matu un drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītāja amatu. Šādai koalīcijai domē būs stabils balsu vairākums 39 mandāti. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera tikšanās laikā ar valdošo koalīciju paudus konceptuāli atbalstu jaunās nodokļu politikas virzībai. Kamerā norādīja, ka mērķis ir Latvijā izveidot reģionālu konkurētspējīgāko nodokļu sistēmu, vienlaicīgi nodrošinot pakāpenisku iekasēto nodokļu apjomu pieaugumu un nodrošinot papildus ekonomisko aktivitātu un investīciju piesaisti. Tāpat par nepieciešam tiek nosaukts straujāks darbspēka nodokļu slogas samazinājums, lai nodrošinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Baltijas un visā Ziemeļvalstu reģionā. Saeimas priekšsēdētājs biedre Inese Līviņa-Egner no jaunās vienotības apsvērtu iespēju kandidēt uz satversmes tiesas tiesneses gaidāmo vakanto amatu, ja tiktu tam uzrunāt, apliecināja politiķe. Pašlaik gan nav zināms, vai Līviņa-Egners kandidatūra šim amatam tiks apspriesta. Satversmes tiesas tiesneša amats kļūs vakants pēc tam, kad pašreizējā satversmes tiesas priekšsēdētāja Inete Ziemeļa kļūs par Eiropas Savienības tiesas tiesnesi. Brazīlija kļuvusi par otro valsti pasaulē, kurā ar COVID-19 koronavīrusu inficēto personu skaits pārsniedzis 4 miljonus. Daudzvietē Eiropā tiek ieviesti jauni piesardzības pasaukumi slimības ierobežošanai, bet pirmie saslimšanas un nāves gadījumi vairāk mēnešu laikā konstatēti arī Taivānā un Jaunzēlandē. Līdz šim ar COVID-19 visā pasaulē inficējušies gandrīz 26,5 miljonu cilvēku un katru dienu inficēto personu skaits palielinās gandrīz par 300 tūkstošiem.